Hostem večerního radiožurnálu je dnes docent Rastislav Maďar, odborník na cestovní medicínu a zároveň předseda neziskové organizace International Humanity. Pěkně vás tady vítám, dobrý večer.
Dobrý večer.
Pod cestovní medicínou si umím představit hodně a začnu tedy tím druhým. Jste předsedou organizace International Humanity a takových neziskových organizacích je spousta. Čím se ta vaše od těch ostatních odlišuje?
My jsme tu naši organizaci založili před 15 lety se záměrem, že protože já tím, že dělám cestovní medicínu, tak jsem cestoval po světě a viděl jsem profesně jako lékař. Viděl jsem, jak málo stačí na to, aby se pomohlo velké části lidí. A současně jsem viděl, že nevždy se všechny darované finanční prostředky použijí tak, jak bylo podle mých představ, takových idealistických. Takže jsme se rozhodli, že založíme neziskovou organizaci, která nebude nikomu konkurovat, protože nebude se ucházet o žádné státní granty, dotace. Nikdo nám nemůže říct, že jsme placení z jeho daní. My máme svoji práci a tomuto se věnujeme jakoby dobrovolnické aktivitě, která je neplacená. Všechny náklady si platíme z vlastních prostředků, bereme to tak, že to je něco, co v životě chceme dělat. Je to pro nás naprosto samozřejmé, takže ve své podstatě i my to dotujeme značně ze svých platů, ze svých vlastních osobních finančních prostředků, ale každý dar, který získáme od osoby nebo od nějaké společnosti, použijeme na nákup léku nebo zdravotnického materiálu a to v plné výši. Pro nás se dá zachránit lidský život za 20 korun, protože tolik stojí malení antibiotik v těch chudých zemích a proto, když student nebo senior se sám rozhodne, že nám přispěje, někdy dokonce i děti bez naší výzvy, samozřejmě ze svého prasátka, nám dají finance, tak my jsme schopni mu říct, kolik lidských životů zachrání.
No už jsme si řekli velmi zajímavou informaci, že za 20 korun se dá pořídit opravdu hodně. Když někdo přispívá, tak někdo třeba přispívá 100 korunou nebo přispívá 200 korunami. Řekněte mi, jakou hodnotu opravdu ty peníze mají právě v Africe, v afrických zemích, kde je těžko dostupná samozřejmě zdravotní péče. Vysvětlete mi tu hodnotu peněz, prosím.
No, ve své podstatě my léčíme pacienty, kteří nikdy v životě ani peníze nemuseli vidět. Jsou to zemědělské komunity, to je drtivá většina populace, například Malawi, kam jezdíme pomáhat posledních 7 let, jedna z nejchudších zemí světa, kde se nikdy neválčilo, kde žijí velmi milí, míru milovní lidé, ale vlivem právě občanské války v sousedním Mozambiku, protože na svém území hostili miliony těch uprchlíků a plus ještě následkem sucha, které postihlo tuto část Afriky v 80. letech, tak ještě pořád se z toho nedokázali dostat sami své pomoci a potřebují nějakou tu pomoc venku. My si zakládáme na tom, že teda máme nejenom zdravotnické projekty, to znamená, nejenom léčíme ty lidi, ale nám to nedá, abychom nepomohli ještě víc. Takže my se snažíme zachránit jejich životy. Snažíme se je naučit, jak vůbec neonemocnět, protože u některých nemocí to možné je. Snažíme se, aby chytré děti měly šanci na středoškolské vzdělání, protože to bude budoucnost té země. Ta země si pomůže sama sobě, jenom když bude mít nějakou inteligenci. A ne když na základní škole bude ve jedné třídě 20 dětí sedět na bobku, ani nebudou slyšet pana učitele. Ani židle a lavice jim nemůžete věnovat, protože potom by se tam všichni nevešli. Dokonce třída má 8 ročníků a 2 ročníky vůbec nemají žádnou místnost, takže musí sedět venku na dešti pod stromem, nebo když fouká prach a vítr, tak prostě vyučování není. Takže ta základní škola nic zásadního naučit nemůže do života a i proto je tam hodně negramotných. A ta třetí pomoc, na kterou taky využíváme ty dary, je udržitelný rozvoj komunit. A to slovíčko udržitelný je naprosto klíčové. Takže my je například nekrmíme, my jim dáme osivo a musí si zase jít sami a musí si už sami své pomocí rozvíjet ten náš dar, protože nárok na další pomoc už mít nebudou.
Ale vy jste mi trošku utekl od té otázky. Ptala jsem se opravdu, co to je, když já tady pošlu na účet vaší organizace, pošlu 100 korun. Mě by právě zajímalo, co třeba lidé v Malawi, co z té 100 koruny mají?
Oni z té 100 koruny dostanou naprosto plnou částku, takže tam u nás není žádný systém, to naše účetnictví je velmi transparentní, co přistane na účtu, tak to odchází do Afriky v plné výši a pokud se vyskytne nějaký náhodou administrativní poplatek, který je spojený s nějakým převodem, tak to platí vedení té organizace ze svých finančních prostředků.
A co za to pořídíte?
Za stovku pořídíme například 5 balení antibiotik. což zachrání 5 lidských životů, nebo za to jsme schopni pořídit jednu menší kozu, která vlastně pro tu danou rodinu je to jako účet v bance. Protože s vysokým úrokem, protože jim se narodí kůzlátka a s těmi kůzlátky už oni mohou pracovat, buď si nechají to kůzlátko, nebo si mohou pořídit bílkoviny pro děti, které jinak bílkoviny vlastně nemají vůbec, nebo mohou mít mléko, nebo to malé kůzlátko prodají a mohou si koupit potom hnojivo, nebo si mohou koupit jinou důležitou součást, případně zaplatit školné nějakému chytrému dítěti, které má na to, aby vystudovalo střední školu. Takže najednou díky té koze, oni jsou soběstační a navíc my ještě máme pravidlo, že každá ta chudá rodina musí to první kůzlátko darovat jiné chudé rodině. Oni se k tomu musí veřejně zavázat a ta chudá rodina druhá si to hlídá samozřejmě. A tím pádem z těch nejchudších lidí na světě děláme vlastně dárce, dáme jim možnost zkusit si to, jak je to úžasný pocit, když někomu můžete pomoci.
My tady v České republice pojem chudoba známe z pohádek, jak to tak vždycky bývá, že byl chudý člověk, neměl co do úst. Ale povězte mi, jaké jsou podoby chudoby právě v Africe, třeba zrovna v Malawi, kde se vám podařilo postavit nemocnici?
Ti místní lidé za to, v jakém stavu žijí, a to je skutečně středověk, dá se říct, tak nenesou vlastní odpovědnost. Já jsem člověk, který mohl díky Bohu dostat vzdělání, které chtěl, a mohl jsem to i díky tomu, že jsem vyrůstal tady ve vyspělé části Evropy, absolvovat všechno, ale ty děti a ani dospělí vlastně tuhle možnost vůbec nemají, jak jsem už naznačil. A současně, i kdyby měli jakoukoliv skvělou myšlenku, že si chtějí vlastně, že se chtějí postarat o svoji rodinu nebo něco udělat, začet podnikat například, tak nemají šanci, protože na to potřebujete nějaký nakoupit si nějaké věci, například kdyby chtěl dělat kadeřníka, potřebuje si koupit nějakou mašinku na solární pohon nebo něco takového, nebo nůžky, ale de facto na to nemáte kde vzít, protože celá ta rodina žije jenom z toho, co se urodí, co si vypěstují a my se jim snažíme s tím pomoci, takže pokud dáme rodině, když je ta maminka, 3 dcery a chceme, aby si pomohli sami vlastní práci, tak jim darujeme šicí stroj, který není závislý od elektrické energie a najednou už na několik generací se o tu rodinu dokážeme tímto způsobem postarat. Takže oni potřebují alespoň jednorázovou pomoc, která je ale dlouhodobě udržitelná jejich vlastní prací. A tím jim nevytváříme závislost na vnější pomoci. My hned z začátku jim vysvětlujeme, že nepočítají s tím, že my je budeme jakoby dlouhodobě dotovat. My naopak chceme, my chceme postavit na nohy, aby si poradili už sami v budoucnu.
Většina obyvatel Malawi se živí v zemědělství. Co tam tedy pěstují a když prostě je neúroda, tak co to pro ně znamená?
No v zásadě stačí, když zaprší velmi málo, nebo někdy jenom o pár týdnů méně. Nebo dokonce teď mají opačný problém. Teď tam byly velké záplavy, postihly několik cyklonů po sobě. Už se to objevilo v našich médiích, protože tam bylo více než 1000 obětí společně s Mozambikem a ze Zimbabwe. A najednou vlastně tam hrozí následně epidemie a současně neúroda, protože de facto ty polička jim vyplavila ta nekvalitní kontaminovaná záplavová voda. A skutečně bojíme toho, co ten milion obyvatel východní Afriky budou dělat.
Jsme před chvílí mluvili o tom, co to znamená, když opravdu obyvatele Malawi postihne sucho, neúroda. Ještě jsme si neřekli, co oni tam vlastně na těch políčkách nejvíc pěstují. A tam je i jedna zajímavá záležitost, která se jen tak nevidí, že vlastně i přes tu chudobu, která tam je, tak ta políčka nejsou oddělena. To znamená, že se tam nestává, aby někdo ukradl tomu druhému z toho políčka něco.
Mě tam skutečně fascinuje mnoho věcí a tohle je jedna z nich. Tam mě fascinuje to, že například tam platí slovo člověka víc než papír. Nám darovala místní náčelnice pozemek pro nemocnici a my k tomu nemáme žádný dokument, protože tyto věci, to schválila velká rada náčelníků, která zasedala pod akátem a my k tomu nemáme dokument a je neslušné to požadovat. Dokud tam budou žít lidé, tak vlastně nám to bude patřit a je to obrovský pozemek, musím říct. Stejně tak mě fascinuje, že skutečně tam děti trpí hladem a i dospělí, ale tam není žádné oplocení, takže a nikoho by nenapadlo, nezažil jsem, že mi někdo šel se snahou vzít si něco, co mu nepatří z jiného pozemku. Takže i to je jedna z dalších věcí, i to, jak funguje úcta k autoritám, k starším lidem, k učitelům, k jiným lidem, když se náčelník postaví, tak se postaví všichni, kteří jsou kolem něj, dokonce se mu klání za zády, když on je vůbec nevidí. Takže já mám někdy pocit, že to tam ještě funguje tak, jak se u nás říká, že možná za první republiky u nás ta ta slušnost, ta galantnost a ty vztahy mezi lidma, je to velmi nabíjející energie. Na druhou stranu, oni bohužel tam žijí fakt jako ve středověku a v hliněných chýžích, které nemají ani dříví na to, aby si vypálili ty cihly, aby jim skutečně ten domeček zůstal stát déle než 2-3 sezóny, protože jinak se pod návalem dešťů jako zbortí slaměná střecha. Cokoliv, co nedává příroda, je naprostý luxus. Oni dokonce už nemají ani dříví, protože ty stromy si samozřejmě po staletí pálili, až už nemají vlastně žádný zdroj. A zatopit si musí, protože musí maminka vařit aspoň to jedno jídlo denně, takže musí chodit daleko po vodu, daleko po roští. Hrozně se nadržou vůbec, aby si udrželi nějaký základní jednoduchý standard života. A pokud jde o ty polička, tak bohužel tam pěstují zejména kukuřici. A kukuřici říkám bohužel proto, protože na tom je závislá velká část Afriky s tím, že kukuřice vás zasytí, ale nedá vám žádné výživné látky v podstatě. Takže mnoho děti, když mají to jedno jídlo denně, tak nakonec trpí těžkým proteinovým deficitem, nedostatkem bílkovin, až se může vyvinout skoro smrtelný stav kvašiokor.
Proč vy jste si vyloženě vybrali právě tuhle zemi Malawi? Protože vy jste navštívil už možná 100 zemí světa, kde jste nejenom pomáhali lidem, ale zároveň máte samozřejmě i přednášky po celém světě. A nakonec jste si řekli, pomůžeme lidem v Malawi a postavíme tam nemocnici. Tak proč právě tam?
My, když jsme založili naši neziskovou organizaci, tak 7 dní potom se událo tsunami. Takže naše první mise vedly do míst přírodní katastrofy. Od té doby jsem tam byl 10krát. A potom jsme se přes jiné chudé azijské země, jako Nepál, nás to vždycky táhlo, a Haiti, kde bylo zemětřesení, nás to vždycky táhlo do Afriky. Právě proto, že je to kontinent asi jediný už dneska na světě, díky za to, že vlastně jediný kontinent, kde už jen děti umírají na podvýživu, v důsledku malnutrice. A měli jsme pocit, že tam jsou ty země, které naši pomoc potřebují nejvíce. A my jsme hledali, dělali jsme si průzkum, projížděli jsme jihovýchodní Afrikou, jednak osobně lékaři, jednak jsme vlastně se dívali na statistiky, jednak zdravotnické, jednak ekonomické. A v té době byla nejchudší země na světě, bylo právě Malawi. A tím, že jsme tam poznali ty místní lidi, kteří jsou úžasní, byla to současně země, kde se nikdy neválčilo, protože na to si dáme pozor. My tím, že ani korunu nepoužijeme jinak než na léky, zdravotnický materiál a vlastně edukaci, tak my neinvestujeme do vlastní bezpečnosti vůbec nic, takže já bych byl nerad, aby se někomu z našich dobrovolníků, kteří tam vyjíždí za vlastní peníze, něco stalo a já to musel vysvětlit jejich rodinám. Takže jezdíme do oblastí, které jsou chudé, velmi chudé, nejchudší na světě, jak jsme si řekli, ale není tam aktivní občanská nebo jiná válka nebo jiné nebezpečí, nemíří na nás, se samopalí. A našli jsme tam skutečně odlehlé oblasti, kde před námi nebyl běloch, nebyl nikdy lékař, a kde jsme viděli velké množství podvýživených dětí a velmi těžce zanedbaných stavů, a nakonec jsme tam postavili naši malou československou nemocnici.
Vy jako odborník na cestovní medicínu, tak jste asi viděl věci, o kterých jste možná četl ve skriptech lékařských. A teď možná už se ta situace naprosto změnila i tím vaším působením v Malawi v nemocnici, že už lidé o té prevenci přece jenom něco vědí.
To je klíčové, protože v podstatě by se nám pacienti vraceli se stejnými diagnózami, kterým lze zabránit jiným způsobem. Takže my jsme samozřejmě naučili, nebo snažili jsme se učit i tu prevenci. Když oni čekají celý den před nemocnicí nebo ve vestibulu té nemocnice velmi trpělivě, tak se tam vždycky někdo postavil a jako vedl přednášky na to téma prevence. Je zajímavé, že vlastně my jsme jim nemohli dávat žádné písemné materiály, protože velká část z nich kvůli vinou toho špatného základního vzdělávání je už negramotná v dospělosti, už si nepamatují ty písmenka. Piktogramy se taky nedají použít, protože oni je mohou vnímat jinak než my. Tak jsme naučili místní sbory, aby se... oni totiž nám děkují tím, že nám tančí a zpívají. A zpívají vlastní texty, které skutečně tu choreografii pohybu a ty slova, to libreto je jejich. A tím pádem jsme jim dali těch našich 20 rad preventivních a oni se naučili to zpívat, dali tomu svůj vlastní jak příběh a text. A na všech zhromážděních to zpívali a na to jsou zvyklí, takže tím způsobem se to šířilo dál. A tímto místně relevantním způsobem jsme vlastně naučili, jak si předat ty preventivní rady do mnohem širší oblasti.
My už jsme to v tom předchozím vstupu, nebo před půl desátou, už jsme to naznačili, že teda jste odborník na cestovní medicínu a že to, co jste viděl po příchodu právě ze začátku do Afriky, že to byly nemoce, o kterých jste četl jenom ve skriptech. Jenom mi řekněte, co člověka šokuje, když vidí, kde je naše západní civilizace a kde jsou opravdu v současné době africké národy, co se týče opravdu toho zdravotnictví a těch chorob, o kterých jsme si už dávno mysleli, že jsou vymícené.
Oni, místní populace, skutečně žije ve velmi ubohých podmínkách. Na jednu stranu je nabíjející, jak ještě neskazila civilizace, to znamená, nevidíte tam mobilní telefony, mladí lidé ještě stále se hrají venku, dělají si fotbalový míč z igelitových pytlíků, které tam odfoukne vítr a jsou šťastné, naprosto šťastné ty děti s tím, co mají. A právě jak jsem byl teď nedávno v Laosu ve vnitrozemí poměrně daleko, tak mě zase negativně překvapilo, že už i tam se spousta lidí kouká do mobilu místo toho, aby lidé vzájemně mezi sebou komunikovali. A v té neskažené Africe tohle ještě naštěstí neexistuje. Na druhou stranu, pokud se jim stane nějaká nemoc, nebo stačí, když oni chodí bosky bez bot, téměř všichni, a stoupnou na nějaký trn a z toho dostanou otravu krve, tak jsou v naprosto zoufalé situaci, protože klasická nemocnice je daleko. I kdyby jeli do okresní nemocnice několik hodin jízdy, tak tam nemají antibiotika, nebo mají maximálně paralen, nebo nějaký jiný jednoduchý lék typu aspirinu. Takže vlastně oni potom umírají naprosto zbytečně. A velmi mě šokují teda případy té těžké podvýživy. To dnes vlastně, kdy už i bývalé rozvojové země už spíš nejsou třetí svět, ale druhý svět a už Čína, Indie pomalu lítají do kosmu, tak aby dnes umírali a velmi pomalým, bolestivým, dlouhodobým způsobem děti, jenom proto, že nemají co do pusy, tak mi přijde, že by to už dnes v 21. století nemělo být.
Já se ještě přece jenom vrátím k tomu, co jste říkal před chvílí, kdy jste říkal, že jste rád, že tam ještě vidíte oblasti, kde lidé nepoužívají mobilní telefony a prostě komunikují mezi sebou. Jenom si tak říkám, jestli my Evropané nemáme svoji představu, jak mají žít lidé v Africe, ale oni také chtějí komunikovat jinak, chtějí se také někam posunout. Abychom neměli takovou nějakou romantickou představu a nejezdili se tam dívat jenom a říkali, takhle budete žít, to je naše představa.
To s vámi naprosto souhlasím. To já vykládám různě po světě, že běloši nebo lidé z vyspělých zemí by neměli chtít, abychom udržovali Afriku ve formě skanzenu. Přesně. Kam se my jezdíme na ně dívat, jako kdyby byli někde v zoologické zahradě. Oni mají taky právo na rozvoj a my se ten rozvoj snažíme dát. Takže, ale to udržitelnou formou. Takže aby si poradili vlastní prací. Myslím si, že pro tatínka rodiny je taky dehonestující, když jediné, co může udělat, je postavit se do řady na humanitární pomoc někde ve světě a vlastně nemůže to vlastní prací, tu svou rodinu uživit. Takže my tuhle závislost nevytváříme. Oni se od nás nemůžou spolehnout na žádnou, jakoby jeden dárce má nárok na jednu pomoc, protože těch lidí je tam velké množství. Jsou ta 100 tisíce milionů lidí, Malawi má 18 milionů obyvatel. Takže každý ví, že má tu svoji šanci a že ji musí skutečně uchopit za pačesi, protože další forma pomoci už nemusí být na snadě. Samozřejmě dětem bychom pomohli, pokud by strádali podobně, ale ta dospělá rodina, ten tatínek, který od nás dostane šanci tu svou rodinu uživit, tak jim může dostat jenom jednou v životě.
Řekli jsme, že v Malawi stojí nemocnice, kterou jste postavili. Jaký je rozdíl mezi tou vaší nemocnicí a těmi ostatními? Jenom je něčím specifická?
Ostatními v Malawi nebo ostatními
v Malawi,
celkově?
V Malawi. Teď jenom bojím, abys neřekl, no jak tam tak opravdu moc není.
No v Malawi je málo nemocnic a hlavně tam extrémně málo lékařů. Tam na 18 milionovou zemi skončí medicínu skutečně jenom pár lékařů, ten ročník fakulty medicíny. A z toho ještě část samozřejmě, tak jako naši lékaři, chce někam do Jihoafrické republiky, aby si víc vydělali, takže to je velký problém. A mnoho těch zdravotnických zařízení, i například ta nejbližší okresní nemocnice, to je zvenku poměrně pěkná nemocnice, uvnitř už to vypadá hůř, má 350 lůžek, ale má jenom dva lékaře, z toho jeden je napůl ředitelem nemocnice. Šance, že v životě potkáte lékaře, je minimálně, protože tam chodí obrovské množství pacientů. Ta naše nemocnice se od těch ostatních místních liší tím, že ona okresní má rentgen, ale nefunguje už ruky. Naše rentgen zatím nemá, takže my de facto na rentgen tak jednoduchý výkon de facto musíme posílat až do hlavního města, které 250 km. A musíme to těm pacientům samozřejmě vyřešit, ten transport, že oni by na to neměli peníze. Takže je to velmi komplikované, když si potřebujeme pacienta svést na pracoviště vyšší úrovně, tak nám dlouhou dobu nepřijala ani sanitka, jednak kvůli špatným cestám, které jsme trošku opravili s pomocí místních brigádníků, a jednak oni neměli na benzín, nebo když mi upadlo kolo, tak neměli nové kolo k dispozici na tu sanitku. Ale to už jsme trošku jako zlepšili, takže ta naše nemocnice nemá veškeré vybavení, nicméně je možná nejlépe zásobená léky široko daleko, možná stovky kilometrů v perimetru, protože ty léky my tam přivezeme i odsud. Jsou to často léky, které jsou tady na vyhození a my je dostaneme darem i od běžných lidí, pacientů, které prostě léky, které nepoužívají, nebo po úmrtí babičky, dědečka, oni chtějí ty léky někam, aby ještě sloužily. My samozřejmě jsou to léky všechno ještě fungující, často velmi drahé, jsou ještě v záruce, takže my jsme schopni tam vyvést, použít a zachránit spoustu lidských životů něčím, co u nás by se spálilo jako nepotřebný odpad.
Platí nějakým způsobem za tu péči?
Ne, u nás je všechno zdarma. My dokonce vůbec nechceme nic jiného, jenom to, aby nás vnímali, to, co jim říkáme, to znamená zejména ta prevence, aby se neopakovaly ty zbytečné stavy, které samozřejmě by vyžadovaly naši léčbu, a tím vlastně by nás to stálo zbytečně finanční prostředky, protože my ty finance nemáme obrovské jaksi balíky peněz v řádově v milionech, které bychom mohli použít na tento účel, ale musíme každou korunu skutečně obracíme, než ji na něco použijeme, protože si uvědomujeme, že kdyby nám chybělo, tak to může stát někoho život.
Děláte ve vaší nemocnici i nějaké drobné operační zákroky?
My děláme v lokální anestéze a plus máme jakoby stomatologickou ordinaci, ale máme plán postavit takový malý chirurgický pavilon, kde by mohly fungovat i větší operace. Chceme tam přivádět čím dál víc specialistů, gynekologii, porodníky a další specializace, které by mohly rozšířit to zdravotní péči, ale už tím, že ta situace kolem té naší nemocnice se významně zlepšila za ty poslední 4 roky, kdy tam funguje ta naše nemocnička, tak v podstatě my, kteří jsme zažili tu nejhorší situaci, tak máme pocit, že bychom měli jít zase dál, že bychom měli vyjíždět ještě do vzdálenějších oblastí, které jsou na tom tak, jak to místo, kde stojí ten naše nemocnice před několika lety, než jsme ji tam postavili. Takže my zase vyrážíme těmi našimi vlastně propůjčenými auty z laboratoří a z léky v kufru do velmi odlehlých oblastí, kde zase nikdy nebyl běloch ani lékař, a tam nacházíme ty nejtěžší zanedbané stavy.
Tak stále cestujeme po Malawi. Je pravda, že v té nemocnici samozřejmě vychováváte i místní lékaře nebo místní dobrovolníky, aby samozřejmě tu práci také ovládali. To je určitě smyslem vaší práce, to je jasné, ale když byste si třeba přečetl takovou svodku úrazů nebo onemocnění během dne, dá se říci, že tam jsou takové nějaké typické nemoce nebo nějaké úrazy, které jsou opravdu typické pro ty lidi?
Kdybych se zamyslel tak celkově, tak možná takové trochu zarážející z diagnostického medicínského hlediska je to, že i když je to suchá sezóna, týdny tam neprší, tak u dětí je někdy, když někam přijedeme, tak z prvních 20 diagnóz je 18 pozitivní na malárii. Takže i v té suché sezóně, kdy skutečně týdny nepršelo, velmi se práží, všude je sucho, tak ta malárie je skutečně velkým problémem. A potom, co já teda vidím velmi nerad a co člověk tak musí se samozřejmě s tím nějakým způsobem vyrovnat, je takové to, že se nabalují drobné věci na sebe. To znamená například, rodina nemá moskytěru, dítě dostane mozkovou malárii. Když dostane opakovaný infekci, dostane mozkovou malárii. Potom kvůli té mozkové malárii dostává epilepsii. A když má epilepsii, tak se stává, že dostane záchvat a popálí se na ohništi doma, jako když oni sedí kolem ohně večer. A potom to dítě je znetvořené, má obrovské rány, kladou mu tam mouchy, vajíčka. A de facto nic z toho nemuselo být. Celá ta bolest, to utrpění, to sociální odloučení, protože když je to dítě popálené na obličeji, tak samozřejmě další děti se ho přirozeně bojí, tak by nebylo, kdyby existovala na začátku ta moskytěra, jednoduchá síť proti komárům, která stojí řádově 100 korun.
A zase jsme u té částky, jak jsme se bavili v úvodu, co ta 100 koruna naše může lidem v Africe přinést, tak právě třeba v tomto případě by velmi pomohla. Přicházejí někdy i místní lidé se šamanem, aby vám trošku pomohl při té vaší práci?
Šaman nepřichází, ale setkal jsem se v jiné africké zemi v Zambii s tím, že nás oslovili šamani, že by byli rádi, abychom je něco naučili o medicíně. Ale my, když jsme s nima měli setkání s tím nejvyšším šamanem, tak jsme zjistili, že vlastně oni o medicíně nic moc neví. Že většinou to zdědili po svých předcích, po svém strejdovi nebo taťkovi. On je naučil, co se na co používá, které kameny na co, která kůra, na co se používá bylinky. To by bylo v pořádku, ale oni do toho přibalují hodně té mystiky a právě to dělá z přírodního léčitele šamana, že vlastně se snaží, typickým příkladem je to, když se zeptáte, kolik, jaká je teda dávka, on říká, podle toho, kolik máš peněz. Takže jejich jediným cílem je dostat z lidí peníze, nebo slepice, nebo něco jiného a snaží se kolem toho vytvářet takový humbug, aby se to tvářilo, že léčí, ale mimochodem místní lidé si velmi dobře uvědomují, že lékař je lékař a nikdy by šamana za lékaře nevyměnili, pokud můžou, vždycky půjdou za lékařem. A nikdy, a to musím říct, jsem se ani nesetkal s projevy nějaké animozity, nepřátelství ze strany šamanů, i když de facto my jim jakoby bereme ten jejich, když to řeknu, biznis, tak nikdy se nestalo, že by přišli za námi a řekli, no já teď nebudu mít co dělat nebo podobně. Naopak někdy se stalo, že za náma přišli, že měli nějakou svoji šamanskou nemocničku a poprosili nás, jestli bychom jim nezrekonstruovali novou střechu nebo podobně. Ale i mezi nimi je velký rozdíl, jsou takový, kteří, dejme tomu, léčí pacienty až potom, co jsou na ty smrtelné diagnózy negativní u klasického lékaře. Takže tam přijde nemocný člověk a on řekne, já chci od vás test na malárii, test na HIV, na tuberkulózu a až když se ukáže, že to nemáte podle příznaků, tak já vás budu léčit. Jsou takový, co léčí psychiatrické diagnózy a to je velmi dobře, musím říct, protože místní nemocnice psychiatrickou péči vůbec dlouhodobou, chronickou nejsou schopni poskytovat, takže tady aspoň něco ten pacient může u toho šamana získat. Takže jsou i takový, s kterýma se dá, a potom jsou takový, kteří skutečně chtějí jenom na nevzdělaných lidech vyřížovat co nejvíc peněz a to myslím napříč celým světem.
Pane docent, ještě mi řekněte, kolik jazyků jste se při svých cestách naučil? Mě by zajímaly hlavně takové ty kmenové jazyky.
No já bych si asi mohl říct, že takhle, já jsem když jsme ještě působili severněji ve svahelských oblastech, tak svahelština přišla velmi hezky, takový skoro romantický jazyk. Snažil jsem se to naučit, ale já jsem pacientu říkal, vítejte, posaďte se, máte kašel, máte horečku, on teď spustil 10-minutový monolog a já už jsem se samozřejmě nechytal, tam spousta je takových jako dialektů, odlišností, teď oni mají velmi vtipný způsob popisování nemoci, protože nejsou zvyklí tu nemoc popisovat, v životě lékaře neviděli, takže chce to skutečně, aby člověk dokonale ovládal ten místní jazyk a já místo toho se na ně velmi pečlivě koukám, jak oni gestikulují, protože mi z těch pohybů, když ukazují, jak je to bolí, jestli zakryjí to bříško celou dlaní nebo jenom jedním prstem, kam to vyzařuje, tak jsme schopni jako vědět, jestli to může být žlučník nebo něco jiného. A spíš se na ně koukám a nechávám si to tlumočit z toho kmenového jazyka. Jo, samozřejmě umím pozdravit a tak dále, ale pro nás tím, že máme omezené diagnostické zázemí, je důležité každé slovo. A já chci každé slovo tomu člověku rozumět a velmi pečlivě se na ně koukám, jak on teda to nonverbálně doprovází jako gestikulací. Ale slíbil jsem místním lidem, že se naučím ten jazyk Čičeva, kterým se mluví v Malavě, ale je to velmi náročné a asi mi to bude trvat ještě několik let.
Když se potom z těch cest vrátíte domů a máte své pacienty, kteří přicházejí, nemáte někdy pocit, že jsou mnohomluvní?
To ani ne, možná se někomu může stát, že u nás lidé přicházejí s banalitami, ale nakonec to se nám stane i v Africe. I ten pacient, on má nějakou bolest, není to nic závažného, ale neumí to dost dobře posoudit, takže on taky, ne každý pacient přichází úplně s těžkým stavem. Někdo, kdo má medicíny jako poslání, a nechci, aby to znělo jako fráze, ale já jsem vždycky chtěl jezdit na mise pomáhat lidem a mám rád lidi, nevyhořel jsem po 21 letech své praxe, takže těší mě i pacienti u nás doma a ke každému se chovám, jako kdyby byl můj rodinný příslušník.
A jsem ráda, že jste byl i milým společníkem ve vysílání večerního radiožurnálu. Naším hostem byl docent Rastislav Maďar, odborník na cestovní medicínu a zároveň předseda neziskové organizace International Humanity. Moc mě těšilo, budu se těšit někdy příště.
Bylo mi ctí, děkuji za pozvání. Nasledanou.